Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 22 май жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Галимдер һәм экологлар Идел елгасының киләчәк язмышы турында шөңкәгә. Шәллы татарлары Паганы татарин сүзен сәхнәгә тәкъдим итүче, Гайса сугышчыларын тупланырга чакыручы китап чыгаручыларны хөкемгә тартырга тели. Казан халкы шәһәрдәге этләр турында каршылыклы фикердә. Оренбургның татар башкорт сәхнә җитәкчеләре җыелып тәҗрибә уртаклашты. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. H1N1 гриппы Русиягә дә килеп җитте. Русия һәм Украина премьер-министрлары газ транзиты өчен 5 елга алдан түләү мәсьәләсендә килешүгә ирешмәде. Хабаровскида Европа Берлеге Русия саммиты тәмамланды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәүдә Америка Кушма Штатларыннан әйләнеп кайткан кешедә дуңгыз гриппының вирусы табылган. Русияның баш санитар табибы Геннадий Онищенко бу мәгълүматны раслый. Авыру эләктергән кеше Нью-Йоркта университетта эшләгән булган. Аның Мәскәүдәге бөтен туганнары тикшерелгән, аларда авыру табылмаган. Авыру кеше Мәскәүдә инфекция хастаханәсенә салынган, аны дәвалыйлар, авыруның хәле әйбәт дип хәбәр ителә. Кичә Русияның баш табибы Онищенко Русиягә дуңгыз гриппы көзен килеп җитәргә мөмкин дип фаразлаган иде. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, дөнья буйлап авыручылар саны 11168 кешегә җитте.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Астанада БДБ илләре башлыклары шурасы җыены кысаларында Русия һәм Украина премьер-министрларының очрашуы булды. Сөйләшүләрдә газ транспорты системасы тикшерелде. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко болай диде.
Мы обговаривали вопросы стабильной работы системы.
Без газ транспорты системасының тутырыклы эшләве, газны тутырып кую мәсьәләләр турында сөйләштек. Бу минутка ахыргы карарга әле килмәдек, әмма көз һәм кыш көннәрендә системаның тутырыклы эшләвенә китергән компромисс карарга килермен дип өметләнәм.
Обеспечить стабильную работу газотранспортной системы в осенне-зимний период.
Дейде Украина премьер-министра Юлия Тимошенко. Русия премьер-министра Владимир Путин сөйләшүләрдә газ транзиты өчен түләүләр мәсьәләсе тикшерелде дип хәбәр итте. Киев транзит өчен 5 елга алдан түләп куярга тәкъдим итә. Бу акчага Украина саклагычларга газны тутыру өчен газ сатып алырга җыена. Премьер-министр Владимир Путин мондый түләүнең куркынычлы яклары бар һәм бу бик озак вакытка бик күп кәкитә диде. Шуның белән бергә Путин Украина президентының алдан түләп куюны канунсыз дип санауына да игътибарны юнәлтте. Мондый шартларда мәсьәләне хәл итүгә шикләнәм, диде Владимир Путин.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хабаровскида Европа Берлеге Русия саммиты тәмамланды. Җыеннан соң үткән матбугат очрашуында Русия президенты Дмитрий Медведев энергия өлкәсендә яңа хокукый базаны төзү юнәлешендә сөйләшүләр дәвам итәләр дип өметләнүен әйтте. Еврокомиссия башлыгы Жозе Мануэль Барозу Русияның тәнкыйтенә карамастан Европа Берлеге үзенең энергия хартиясе принципларыдан баш тартырга җыенмый дип белдерде. Барозу бар илләрнең дә булган кризисның кабатлануына юл куймаска теләге бар диде. Шул ук вакытта Дмитрий Медведев көнчыгыш партнерлык программасын Россиягә каршы куллануудан тотылып калырга чакырды. Европа Берлегендә рәислеге иткән Чехия президенты Васлав Клаус, элекке Совет Республикалары белән хезмәттәшлекне күз алдында тоткан көнчыгыш партнерлык программасының Русиягә каршы юнәлтелмәгәнен аңлатырга тырыштык, диде. Русия президенты тырыштылар, әмма без ышанмадык, дип җавап бирде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Ә Афганстан гарбиләре Америка Кушма Штатлары гаскәриләре белән бергәлектә Гилмәнд вилаятендә афьюн үстерүчеләргә каршы күләмле чара үткәрде. Америка Кушма Штатлары хәрби җитәкчелеге хәбәр иткәнчә, наркобизнес белән бәйле 34 сугышчы үтерелгән, 15 тонна наркотик тоткарланган. Халыгара хәрби көчләр исәпләвенчә, афьюн сату талибларга елына 400 миллион долларлык табыш китерә. Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден Балкан сафарын тәмамлап Ливанга килде. Ике атнадан соң анда парламент сайлаулары үтергә тиеш. Ил президенты Мишель Сулейман белән очрашудан соң Байден сафарының нинди дә булса якка теләктәшлек күрсәтү дип кабул итмәскә чакырды. Әмма шул ук вакытта АКШ вице-президенты Хизбулла радикаль төркемне гаепләп чыкты. Шушы төркемнең тарафдарлары хакимияттәге коалиция белән сайлауларда көрәшергә тиеш. Хизбулла төркеме Америка Кушма Штатларын Либанның ішкі ішләренә тоқшынуда ғайпләді. Бірләшкән милләтләр оешмасы дөнья җәмәгатьчелеген Пакистанның дөнья көн батышындагы кешеләргә ярдәмгә ашыгыч рәвештә 543 мең миллион доллар бүлеп бирергә чакыра. Пакистан армиясының талибларга каршы үткәргән чаралары аркасында 2 миллионнан артык кеше яшәгән җирләрдән качып китергә мәҗбүр булган дип хәбәр ителә. Бірләшкән милләтләр оешмасы вәкилләре гуманитар оешмаларда ярдәм итерлек җитәрлек акчалар юк дип әйтә. Татарстанда һәм Башкортстанда 2010 елда үтәсе халык санын алуга әзерлек бара. Якын арада Татарстанда исәпчеләр укулары башланып китәчәк дип хәбәр итә Татаринформ агентлыгы. 126 кеше Татарстан статистика комитетында җан исәп алу кагазларын тутырырга өйрәнәчәк. Җәйге айларда теркәүчеләр торак йортларны халык саны турында беренче мәгълүматларны туплый башлый. Башкортстанда матбугат эшләре идарәсенә халык санын алу кампаниясын яктыртып бару вазифасы йөкләнде. Россия күләм халык санын алу кампаниясы 2010 елның көзендә үткәрелергә тиеш. Мәскәүдә Изге Мәсих чиркәвендә Рус соборы җыены ачылды. Анда Россия православ чиркәве хөкүмәт вәкилләре катнашты. Форум күбесенчә яшьләр белән эшләүгә юнәлтелгән, әмма анда кризис белән көрәш юллары да карала. Якшәмбе көнне Мәскәүдә Кызыл майданда Кирилл һәм Мефодий изгеләренә багышланган бәйрәм үтәчәк. Мондый чаралар Татарстанда да үткәрелә. Зәй утравында махсус бәйрәм планлаштырылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы сөйли. Егерменче май Идел көне уңаеннан Самарда Идел язмышына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе үтте. Анда катнашкан галимнәр, экологлар Идел елгасының хәл торышына борчылу белдерде. Галимнәр фикеренчә, Идел суын пычырату шулай дәвам итсә, берничә дистә елдан ул сазлыкка әйләнергә мөмкин. Микрофон алдында Али Гилми.
Идел суы ага торыр дигән иде. Берничә ел элек арабыздан китеп барган әдибебез Нурихан абый Фәттах. Гасырлар буе аккан Иделнең берәр кайчан агудан туктаячагын ул башына да китерә алмаган. Әмма галимнәр фикеренчә, Идел суын пычрату эшләре алга таба да шулай әүзем дәвам итсә, берничә дистә елдан ул сазлыкка әйләнергә мөмкин. Шәршәмбедә Самарда Идел суы язмышына багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе үтте. Анда катнашкан халыкара социаль экология берлеге рәистәше Сергей Симак сүзләренчә, бүген Идел инде елга түгел, ул су сакланмалары челтәренә әйләнгән. Галимнәр әйтүенә караганда, Идел буйлап электростанцияләр төзү, гектарлыгын уңдырышлы басу җирләренең су астында калуына, күп кенә балык төрләренең юкка чыгуына китергән. Заманында Татарстанда Түбән Кама су саклагычы дәрәҗәсен күтәрү аркасында республиканың көнчыгышында Актаныш, Минзәлә, Мөслим районнарында гектарлаган җирләр су астында калып, сазлыкларга сил булды. Хәзер Түбән Кама су саклагычы дәрәҗәсен 68 метрга күтәрү турында сөйләшүләр бара. Бу эш тормышка ашса, тагын дистәләгән гектар җирләр су астында калачак дигән сүз. Моннан тыш, галимнәр әйтүенчә, Идел буйлап нефть товарлары ташыган танкерлар, яр буендагы бензин койларыннан суга зарарлы матдәләр эләге. Ул зарарлы матдәләр авыр металл калдыклары су төбендәге ләмгә утырып кала. Ниһайәт, Идел суын пишратуга без үзебездә зур өлеш кертәбез икән. Самарда үткән түгәрәк өстәлдә шундый мәгълүмат китерелде. Узган ел кыйну сезоны беткәннән соң андагы экологлар су кыйну урыннарында 250 кубометр шүп ятып калганын ачыклаган. Шушы аяныч хәлне үзгәртү өчен түгәрәк өстәлдә катнашучылар халыкта агарту эшләре, социаль реклама җәелдерү кирәклеген белдерде. Идел көне уңайыннан экологлар Идел буенда урнашкан шәһәрләрдә төрле чаралар үткәрде. Иделнең язмышына битараф булмаган кешеләр яр буйларын чүптән тазартты. Әлегә Идел суы ага тора, ләкин галимнар фикеренчә, Иделне пишрату шулай дәвам итсә, берничә дистә елдан ул сазлыкка әйләнәчәк. Экологлар бу хәлгә җитди карарга һәм ашыгыч чаралар күрергә чакыра.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Ростов-Дон шәһәрендә яшәүче Ирина Шубинаның мәдәни чаралар өчен ял һәм тамашалар оештыру турындагы китабында «Паганые татары» дигән сүзләр бар. Китапта шулай ук Гайса сугышчыларын тупланырга чакыру да бар. Чаллыдан бер төркем татар мондый китап авторын һәм аны чыгарган нәшриятны милләтара низах чыгарырга маташуда гаепләп мәхкәмәгә тартырга тели. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Мәскәүдә Рыбаков һәм Преображенский авторлыгында чыгарылган «История Отечества» дигән уку әсбабында татарларны кеше ашаучы итеп сүрәтләгән урыннар бар иде. Чаллыдан бер төркем милли хәрәкәт вәкилләре, Мәскәүдән Мөхәммәт Минашев бу дәреслек авторларын мәхкәмәгә бирде. Бу шикәят хәзер Русия мәхкәмәләрендә яклау тапмыйча Страсбургка барып җитте. Тарих дәреслеген мәхкәмәгә бирүчеләр Русияның Ростов-Дон шәһәрендә басылган тагын бер китабы буенча шикаят яздылар. Бу китапта паганы татарлар турында әйтелә. Китап 2004 елда Путин демократиясе чорында Ростов-Дон шәһәрендә 5000 тираж белән Ирина Шубина авторлыгында басылган һәм мәдәният көллиятләре, университет студентлары, театр тамашалары оештыручылар өчен язылган. Китаптагы паганы татарин сүзләре өчен мәхкәмәгә бирүчеләрнең берсе, Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев фикерләрен җиткерәбез.
Бу китапның авторын судка биргән идек. Ростов-Дон шәһәренә 3 экземпляр гариза язып, судка биреп карадык. Аннан кире кайтты, кире кактылар. Янәсе Шубинының адресын күрсәтмәгәнбез, паспорт номерын күрсәтмәгәнбез, аннан соң пошлинаны түләмәгәнбез. Аннан соң без яңадан бу җитешсезлекләрне юкка чыгарып, төзәтеп, тагын бер гариза җибәрдек Ростовның шәһәр судына, пошлинасын да түләдек. Аннан килдиңде һәм тиги хатынның Шубинаның адресын белмәгәч, издатель, нәшер итүче оешманы судка тартуны сырап ибәрдек. Аннан яңадан килде пошлинаны яңадан дөрес түләмәгәнсез, сез аны күчерү юлы белән отказ килде, яңадан кире кактылар.
Менә Фаик әфәнде, менә шушы китаптагы язмаларда инде сезне менә шушы нәрсә аеруча ярсытты?
Ярсытты дип дөрес булмас иде. Безне мәскәрәләү бар дип саныйбыз. Монда автор үзенең бөтен культура, мәдәният өлкәсендә таратырга тиешле китабында бер князь авызыннан менә шундый сүз ишеттерә. Братья и князья русские, у Дона стоят татары поганые, пойдем туда, нашу жизнь прославим, постоим за народ русский и веру православный, дип әйтә дә, иконага брала, поворачивается к иконе и молится ди. Бүгенге көндә без сугыш халәтендә тормыйбыз, менә мондый пропаганданы, халык ара дошманлык тудыра торган, татарларны мәсхәрәли торган нәрсә итеп карыйбыз.
Файга фанды, сезгә инде менә китап чыгаручының авторы билгеле. Менә шушы шигырьне язган кешенең исеме билгеле түгелме?
Шигырьнең язган кешенең исеме билгеле түгел. Моны аңларга була текстына куелышына карап, Бородинның «Князь Игорь» операсының либреттосына туры килмәде дип. Әмма без либреттоны карап чыктык, анда мондый куплет юк. Бәлки Задон шинага шатып ясаганнардыр. Ләкин нидә китапта анарга ишәрә юк, каян алынганы күрсәтелмәгән, авторны күрсәтми. Бүген язганда иттереп бирелә. Аны бу китап үзе дә бит архивта ята торган китап түгел, кайчандыр язылган. Бүгенге көнне мәдәни чаралар оештыру өчен чыгарылган китап. Кем генә язган булуына карамасан, актуаль түгел ул бүген.
Ирина Шубина, организация досуга и шоу программ диган китабының «Урыслар, уянығыз» диган өлешендә Дон буенда паганы татарларының торуы турында бәян иткәннән соң, шаулы тамашаны мондый сүзләр белән тәмамларга тәкъдим итә. Собирайтесь снова воинство Христово. Поднимись во весь рост гордый русский человек. Ягъни Христос сугышчылары. Яңадан җыелыгыз. Аягыңа бас, горур урыс кешесе дип яза Шубина. Әлеге китап инде әйткәнебезчә 2004 елда хит сезона исеме белән, ягъни иң күп укылучы китап буларак чыгарылган. Шаллы кешеләре Җәмил Сафиуллин, Мөнир Сиддиков, Фаик Таҗиев һәм Рифкат Сагыдуллин бу китап буенча дәгъва белдереп, Шаллы прокуроры Александр Евграфов исеменә дә хат язалар. Шаллы прокуроры әлеге китап буенча тикшерү уздырып, чара күрү өчен Ростов-Дон шәһәре прокуроры Дархаева исеменә хат юллаган.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевның ілікі киеуі Рахат Алиев «Қойнатай обзы, күресіні тез» деген китап шығарды. Китапта Алиев президентның өз саяси күндәшләренә каршы кулланган алымнарын сүрәтли. Шулай ук башка күп кенә дәүләт, гаилә серләрен ача. Китапны ул документаль роман дип белдерә һәм барысы да фактларга нигезләнгәнлеген әйтә. Казахстан хакимияте Алиевне дәүләт серләрен ачуда гаепләп, бу китапны хәтта кулына гына алган кеше дә җинаятьчегә ярдәмче булып саналачак дип белдерде. Тулырак әйтеп, Ландыш Харасова сөйли.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев һәр даим якыннарынан шикләнебрәк яшәде. Әлеке киеуі Рахат Алиевнең «Қойнатай абзы» дигән китабыннан соң моның нигезсез булмаган ачыкланды. Китапта исә гаилә башлыгы һәр вакыт үз тәхетен югалтудан куркып яшәде, гаиләдәгеләр аның урына дәгъва белдерә күрмәсеннәр дип ихтиварлыгын югалтмады. Шуңа ялкынгы гаилә очрашулары алай җылы уза иде дип әйтү кыен диелә. «Қойнатай абзы» китабында Рахат Алиев озак еллар дәүләт җитәкчесе буларак Назарбаевның җәмгыятьтә һәм шәхси тормыш таштагын эшкәлекләрен, ышаныч яулавын, аны куллануын, дәүләт серләрен сүрәтли. Хәзерге вакытта качып Австрияда яшәгән Алиев Казахстанда дәүләткә хыянәттә, коррупциядә урлашуда гаепләнеп, 40 елга төрмә язасына хөкем ителгән иде. Моңа истеп каты тышлыкта урыс һәм алман телләрендә чыккан 540 битлек китап тагын бер җинаять эшен ачуга китерде. Хәзер Алиевне канунсыз дәүләт серләрен ачуда гаеплиләр. Бу атнада Казахстанның прокуроры Сапарбек Нурпаисов мәгълүмат чаралар аша әлеге китапны хәтта кулына гына алган кеше дә мәхкәмәгә тартылырга мөмкин дип кисәтте.
Наши граждане, которые причастны, если мы установим, к приобретению распространения.
Безнең кешеләрнең әлеге китапны алу һәм таратуы ачыкланса, алар җинаятьче Рахат Алиевка ярдәмче буларак гаепләнәчәк. Чөнки ул бүгенге көндә мәхкәмәдән кача. Моннан тыш китапта дәүләт серләре бар. Әлеге серләрне белергә хокукы булмаган кешеләргә аларны белү тыела.
Кто не имеет доступ к этим секретам, тоже не имеет права знать его содержание.
Диде прокурор Нурпаисов. Китабында Алиев үзен танылган саясатчы, эшмәкәр, Казакстанның Австриядагы элекке илчесе, төрле халыкара оешмалар вәкиле буларак таныштыра. Ул Назарбаевның олы кызы Дарыгага иләнеп, әлеге дәрәҗәле гаилә агзасы буларак күп кенә өстенлекләргә ия булган иде. Китапта Алиевның Назарбаев белән шәхси сөйләшү вакытында тасмага язылган сүзләре китерелә. Алиев ул чакта диктофонның кесәсенә яшергән булуын әйтә. Шулай ук китапта президентның җитәкчеләр белән телефон сөйләшүләре бәян ителә, хатлар, документлар нөсхәләре урнаштырыла. Алиев үз китабын документаль роман дип атый һәм аның тегел фактларга, кешеләргә, вакыйгаларга нигезләнгәнен әйтә. Ул 1991 елдан бирле Казакстан президенты булган Назарбаевны илдә барлыкка килә башлаган демократиягә балта чабучы дип әйтә. Аңа каршы тору мәгънәсе, чөнки армия, полиция, киңәшчеләр, мәхкәмәләр, прокурорлар, журналистлар аңа буйсына, телефоннар һәм элемтә бүлекләре күзәтелә ди ул. Кайнатай абзы китабын тыюлары мине тагын да күбрәк халыкка ишеттерү өчен файдалыгына булачак ди Рәхәт Әлиев.
Возбуждение очередного уголовного дела Генеральной прокуратуры Казахстана в отношении меня.
Генераль прокуратурны миңа һәм минем китабыма карата чираттагы җинаять эше кузгатуы бу фактларны раслый һәм аларның барсы да дөреслеккә туры килә.
Изложенные в моей книге, они абсолютно имеют достоверную информацию и являются чистой правдой.
Алиев исә үзенең эзәрлекләнүен 2012 ел президент сайлауларында катнашу ниятеннән соң башланды дип белдерә. Китапта ул Назарбаевның сәяси киндәшләрен үз юлыннан алып ату өчен төрле юлларны куллануын тасвирлый. Алымнарның берсе ул төп киндәшне кулга алу һәм хөкем итү икән, чөнки андый кешеләрнең инде ил президенты булырга хукукы юк. Әлеге китапка ышансаң, ике оппозиция вәкиле Акижан Кажигилнең һәм Галимҗан Жакиянов нәкъ шул ел белән президент булу өчен көрәштән мәхрүм иткәннәр. Әмма Алиев хәзер хакимият киндәшләрен юк итү өчен тагын да куркынычрак юлларны сайлый ди. Ул оппозиция вәкиле Алтынбек Сәрсенбаевның үтерелүен әйтә. Президентның нәкъ үзенә килгәндә Алиев аны бик күп байлыкка ия булуын белдерә һәм аның фаразлавынча ул президент Кәнафиен үзенең 28 яшьлек элекке Казахстан гүзәле бәйгесендә җиңүче булган яшертен хатынның улына бергә исәп тота. Бу хәл малайга 30 яшь тулгач 2035 елда булыр дип фаразлый Алиев.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Қазақ президенті Назарбаев турындағы китапның Қазақстанда тыйылуы шетел күзәтүчілерінің дә иғтибарынан шеттә қалмады. Дәулет сырын ашып берген бу китапны көнбатышта нәрсә көтә? Микрофон алдында Мәтин Қарышмас.
Кайнатай абзый дип аталган китап Казакстанда хакимият рәсмиләрен шоктый кыйын хәлдә калдырды. Президентның кияу тарафыннан язылган китапта илдә коммунизм җимерлүеннән бирле хакимият башында торган абзыйның ішкі халәте ғәмәлләре турында шок дитәсіле мәғлүмәтләр һәм ғәйепләүләр бар. Хәзер Казақ хакимияте бөтен кеше белән халык китапны укымасын өчен төрле чаралар күрә. Қазақстанда китапны уку тыйылган, аның турында комментар әйтү ярамый. Бу ғәмәлләр барсы да җинаять дип санала. Китапны тыю Казақстан конституциясендә урын алган президентның кагылгысызлык статусына нигезләнә. Кайбер илләрдә ғәмәлдә булган әлеге канун нигезендә президент илгә хыянәт итү гаебеннән кала президентлык вазифасында башкарган гамәлләре өчен җаваплылыкка тартыла алмый. Шул исәптән президентның шәхси милкенә, кәгазьләренә, мәгълүматларенә беркем дә кагыла алмый. Ләкин китап үзе генә тыелмый. Анда китаптан цитат китерү һәм бу хакта фикер алышу да тыелган. Казахстан Югары мәхкәмәсе шурасының элекке баш хакиме Үтәгән Ихсанов бу турыда Дәүләт сырларын ашу әлбәттә зур гаеп санала, ләкин аны укудан кешене җинаятьчелектә гаепләп булмый, чөнки кеше аны акшага сатып ала һәм үзе укый. Бу кешенең шәхси йөреге, кеше анда язылганнарны дөрес яисә ялгыш булуын үзе аңларга тиеш. Кешеләрнең һәр төрле мәгълүмат алырга хукукы бар ди. АКШ исә Британия үрнәгендә исә китап дәүләт канунларына каршы килгән булса да, аны укыган кешене җинаятьчелектә гаепләп булмый. Шулай да бик сирәк очракта китап канунсыз табылган очракта дәүләт китапны нәшер итәр алдыннан туктатырга мөмкин. Ләкин әлеге канун нигезендә АКШ хөкүмәте әгәр дә бик көчле дәлилләргә ия булмаса, fikrini tuya olmay. Bunun için güçlü devliler kitiru şart. Lekin bu hal kübrek uşrakta il suğuşta bulgan uşrakta bulala. Kitap il iminligine ziyan kitere turgan fikirler tarasa mahkeme bu kitabını tiyala. Mesela 1971 yılda Nixon hakimiyete akışının Vietnam suğuşunun üyrengen makalelerinin gazetelerde şığuğun tuktatırga tırışkan idi. Pentagon sırlar deyip atalgan tik şürüde akışının 1945 hem 67 yıllarda Vietnam'dağı siyasi hem harbi şaralarını aşıp bireydi. Lekin bu makalelerini tıyu için jiterli delil bulmağanlık sonundan bu amel kanunsuz tabıldı.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүреден куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Егерме икенче май җомга көнне Казан янә шаугыр килеп Акбарс такымының җиңүен бәйрәм итте. Татнефть арена боз сараенда Татарстан президенты Миңтимер Шәмиев хоккейчыларга алтын медальләр тапшырды. Рәсми тантанадан соң бәйрәм Казанның мең еллыгы мәйданында дәвам итте. Татарстан халкына Русия эстрадасы йолдызларының чыгышлары да тәкъдим ителде. Казандагы бәйрәм итү чараларын Гадел Галәметдин күзәтте.
Белгілі болғанша, 12 апрельда Татарстан хоккейшылары Ярославль ойыншыларын жеңіп, қытға хоккей лигасы чемпионлары болған еді. Республикада спорт сүйушілер әлі де бұл бәхетке ұшанып та алмай. Акбарс біріншілікті яулағаннан соң шақты уақыт өзді енді. Россия хоккей такымында дүния чемпионлары есімін яулады. Бұл жеңуде Татарстан хоккейшылары Морозов, Зариповтың да үлеші болды белгілі. Жемға күнні ісі Татарстанда Акбарсыларыны алтын медальлер білен бөлеклі ұтантанасы ұзды. Татнефть арена бұз сарайы янында үнді күндізгі үште алма түшірлікті орын юғ еді. Елдазлы юл деп аталған тантана кешкі алтыншы артыда башланды. Лазер шоу салют аттырғаннан сын рәсми бөлеклі өліші болды. Бұз майданында Татарстан президенті Минтимир Шәймиев хоккейшыларға алтын медальлер тапшырды. Оларны сәлемләп, ул мұндай сөзләр әйтті.
Құрметті Татарстанлылар, спорт сүйүүчүлөр, барыбызды да бүгүнкү матур байрам менен, жеңүүчүлөр байрамы менен. Уважаемые татарстанцы,
Хөрмәтле спорт сөйүүчүлөр, Россияда хоккей уйыны жылдан жыл үсүш ала. Шунсу куандыра аны безнең токым үстерә. Акбарс бүген иң көчле хоккей токымы. Без Россия чемпионнары. Тарихта беренче тапкыр Кыйтга хоккей лигасы бүләгенә ия булдык. Без моңа лайык. Татарстанда иң көчле хоккейчылар Акбарс. Иң көчле тренер Зинатулла Билалетдинов, иң көчле иганәчләр Татнефть оешмасы. Бу җиңүгә юл бик авыр булды, әмма сез авырлыклар алдында сыгылмадыгыз. Бу чын мәгънәсендә батырлык. Җиңү безгә зур җаваплылык хисен тага. Киләсе елдагы уеннарда без чемпионлыкны саклап калырга тырышырга тиеш. Бу бик авыр, әмма без һәрвакыт Русияның иң көчле хоккей такымы булып калырга тиеш, ди президент Минтимер Шәймиев. Бу шарада Русияның хоккей федерация президенты Владислав Третьяк Кыйтга хоккей лигасы клубы җитәкчелеге дә катнашты. Третьяк үз чыгышында беренче чиратта республика җитәкчелегенә спортка зур игътибар биргәннәре өчен рәхмәт белдерде. Спорт сөйүчеләр бу җыелышта Акбарсның яңа составы турында сүз әйтелер дип көтсә дә булмады. Әлегә киләсе елда Татарстан такымының нинди состав белән уйнаячагы тегел ачыкланмаган. Шунысы билгеле, ике айда баручы фин хоккей кешеләре Фредрих Нарена белән Юкка Хентунин Акбарстан китте. Чулык вакытта Ники Капененнең Татарстанда калуы билгеле. Моннан тыш киләсе елда Акбарстан милли хоккей лигасыннан Микаэл Телквист һәм Салават Юлаев такымында уйнаган Алексей Терещенко уйнаячак дип фаразлана. Рәсми бүләкләү тантанасыннан соң уенчылар арбасы ачык йөк машинасына тиелеп Чистай урамы һәм Ленин дамбасы аша Казанның 1000 еллык мәйданына юл тотты. чыкты. Мында шәһәр көне җиңү бәйрәме көннәрендәге кебек үк халык күп иде. Зур сәхнәдә татарстанлылар кич буе Россия эстрадасы йолдызларының чыгышларын күрә алды. Урам бәйрәмнәреннән соң хоккейчылар җиңүгә багышланган тантананы пирамида күңел ачу үзәгендә дәвам итте.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Қазанда күршісінің ітін өтірген үшін жинаят іші ашу ұшырағы жәмәғәтшілікті түрліше қабул етілді. Біреулер ітлерінің кішілерге, бигеректе балаларға хүжім ету, тішләу ұшырақларының көп болуы, ітлерінің қорқынышлы аурулар торату турында білдіре. Икіншілер ітлерінің де ешерге хүгуқы болуы турында ете. Қазанлар фикірлері білен Ғамил Нұр таныштыра.
Біздің қаланың қорқынышлары шығары білен мәқәләге, һәм ондағы Этләр, кешеләр, күршеләр мөнәсәбәтләренә казанлылар берничә ратта үз фобияларыннан, куркуларыннан чыгып фикер белгертте. Баксан, әңгәмәдәшләрнең күбесе эттән курка икән. Бу турыда алар ашык микрофонга сөйләде.
Куркытайын шундый случайга килеп ләксән куркытыр инде ул. Монда бер мәртәбә йөргән я, вот бер зур эт менә безнең ишек төбендә торадыр я. Менә бу күрше мужик инде чыкты да, аны куып җибәрде. Алла сакласын инде, балаларны бит инде парвет дигәндәй.
Бик куркам этләрдән. Чөнки менә үзе безнең этебез дә тишләгән иде, шуннан соң я вообще не только үзеңнең этеңнән куркасың, урамдагы эттән дә куркасың.
Куркам. Мен қаты қорқам. Мен бір тапқыр шындай ситуацияға дәлеккенім бар. Чехскерін үкенде, ерте білен қойтқанда енді, іпташ қызым білен. Теге тәрәзәнің рамаларында отырғанымыз бар енді. Шынки итлер ташланалар кішілерге. Е, менің өзімнің итімді, менің әнейме ташланғаны бар. Қолын бек қаты тішләгені бар енді. Көршілер қорқа енді, хәр бір кіші үтіні қорқа енді бары бір кіргеште ішіг алғына. Ешектір қорқу бар, бар келіп шыға енді.
Көршілерің ілімде бар, ләкин олар бейде тұтылар. Бейде болмаса қорқам бек кіші. Гәле ротага мөмкин аны билеп булмый алдан.
Кичкенәләрдән курыкмыйм, әмма ләкин узурлардан азрак куркам.
Казанда иң еш таралучы көндәлек Әбүнә газета икарада калган. Язаланган эттә кызганыш, һөҗүм булган ир кешедә кызганыш, хуҗабикәдә кызганыш. Туры җавабы юк. Кемдер кеше хукуклары сакланмаган калада этләр хукукын сакларга телисез дип тә әйтә алар иде. Бу турыда урамдагы кешеләрнең үзләреннән сорыйк, алар ни уйлый икән? Элек аларны гадәттә бәйсез урам этләре куркыта иде. Тик урам этләре кешеләргә ташланса да, аларны аулау яки үтерү шәһәр кешеләрендә ризасызлык уята иде. Бу юлы инде хуҗасыз эт турында сүз бармый, хуҗалы эт турында бара. Шулай итеп казанлылар ашык микрофонга ни ди? Гаеп кемдә күбрәк? Эт үтерүчедәме? Эттәме? Хуҗадамы?
Этләрне үтерүе бик кыен бит аларны, бик авыр бит. Ничек аны җәлләмичә үтерәсең? Алар бит тукта дигәндә туктыйлар. Ашарга бирсәң, вообще күтәреп качалар. Ашарга туктап торалар бер нәрсә. Икенче килгәндә рады бит сөтеп китәләр. Алар әдәм баласы күп бары бит. Мин шулай этләр белән торып карадым, белем. Аларны ишектән чыкканда карап торсалар, алар ашарга гына сорыйлар, үрмиләр дә. Ну шит кеше әгәр дигән күрсә белмим, ансысын бер кешегә дә дигән кешене белмим бетләми. Авылда торган Кота мин эт белән тордым. Эт ничек булды? Казанга килдек шушылай. Казаннан әйләнеп кайттык. Бу эт булды үйдә. Аннан Казанга киттек тә, авылга килгән кешеләр кайтып киткән вакытта алар артыннан ияреп китте эт. Авылдан Казанга үзегенә кайтты. Аннан соң пожалуйста, кая утырып җыклыйсың белде, кая утырып башлыйсың белде. Менә син булсаң, гомер иттек шунда. Эткә мин кул күтәреп сукмадым. Ул этне мин бер зыбир белән дә алыштырмадым. Бездә торган эт. Ничек инде өйгә кертмәскә этне? Тур башына хатны менделәр. Кире чыга ул үзе кире, үзе кире, үзе чыга ул. Ул бер нәрсә эшләми. Ишек төбенә тора, бакан ту кам, кам, кам, кам. Ашы исе килсә так тора шулай саулап. Хәзер авылда мин түгел, этебез юк. Ну, эт вообще миңа тигән Аллага шөкер юк, белмим мин. Үтереп булмый алар нәзәрәгә. Алар жалко.
Бер кашанда как минимум Алла берсе, Алла берсе. Мин против этого, против всего. Неадекватные бетиндалар. Алар могут в любое время, хоть шунда ля нәрсә дисең дә, ул любой вакыт сине тишләп өзергә может. Хуҗасын да, күршесен дә, туганын да дигәндәй. Шуңа күрә мин ул әти кешене нормально реагировать иткән дип саныйм. Раз инде ул кешеләрне тишләп йөри торган әти икән, нәрсә кирәге бар инде аның.
Ну, тимәсә бер мәхәл бар бездә. Моны тик яткан этне тимә диләр. Узып кит. Тимә, акрын тимәсәң ул тими сиңа. Акрын гына үтеп китсәң ул тими. Я килә башласа тик торырга кирәк. Йөгермәскә, кычкырмаска. Шул вакытта ул сиңа тими. Тыйса сине куркуыңны, ул уже обязательно дошли. Я ул сине куркыта.
Жан бар бит инде аның бар бер эзне булса да җирләргә кирәк. Ул да бит инде кеше шикелле имеет право яшәргә. Аның турында уйларга кирәк.
Жәлин, ләкин алар кичкене баларга ташланырга мөмкин. Шуңа күрә аларны махсус куанылган әйберләр белән, ну, капланган булсалар әйбәтрәк булыр иде.
Нашар мәсәләтен, чөнки авыру этләрдә бик күп хәзер. Минемчә, урамдагы этләрне приютларга азабайтта кирәк. Чөнки урамдагы эт бик нашар ишетә торады, һәм аны алдан белеп булмый нәрсә көтәргә алардан. Этнең генә тормый, хуҗасыннан тора. Бик кичкенәдән яхшы итеп тәрбияләсә, урынында тотса, ничек үстерәсең инде кичкенәдән.
Эт эт булып кала инде. Кайбер татар кешеләре традиция яки дин йоласы буенча эт асрамый. Хәлбуки үендә, фатирында.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары.
Яшьләр тормышы.
Булар барса да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Сибайда башкорт халкы һәм евразияшлык мәсьәләләренә багышланган Русия күләм фәнни конференция үтәчәк. Башкортстан мәктәпләрендә дә бу шимбә көнне уку йылы тәмамлану соңгы кыңгырау бәйрәменә әзерләнәләр. Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры ел ахырында зурлап билгеләнәчәк 90 еллык юбилей чараларын инде башлап җибәрде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Башкортстанның Сибай шәһәрендә киләсе атнада 28-29 май көннәрендә евразияшлык мәсьәләләренә багышланган зур җыен үтәчәк. Башкорт халкының матди һәм рухи мәдәниятендә, этнология һәм антропологиясында евразияшлык феномены дип аталган бөтен Русия фәнни конференциясе булачак ул. Уфада журналистлар өчен оештырылган матбугат очрашуында шулай дип әйтелде. Сөйләшүдә Башкортстан президенты идарәсенең мәгълүмат сәясәте бүлеге башлыгы Гөлдәр Камалова, шулай ук башкорт галимнәре катнашты. Чыгыш ясаучылардан Башкортстан тарих, тел һәм әдәбият институты директоры Фирдәүс Хисаметдинова, Башкортстан дәүләт университеты профессоры Марат Кулшарипов һәм башкалар Сибайда үтәчәк конференциянең әһәмиятен кат-кат ассызыклады. Аның әһәмиятен алар башкорт халкы тарихын дөньяга таныта башлауда күрә. Марат Кулшарипов әйтүенчә, Сибайда үтәчәк җыен башкорт халкы тарихы дип аталган 7 томлык китап хезмәтенең нигезен тәшкил итәчәк чыгышлардан торырга тиеш. Марат әфәнде үзе шушы 7 томлыкның баш мөхәррире икән. Аның сүзләренчә, башкорт халкы тарихының беренче китабы бу ел азагына кадәр үк ташка басылырга тиеш. Ә гомумән бу гаят зур эш 2012 елга тәмамланырга тиеш, ди Марат Кулшарипов. Бу эшкә Башкортстан галимнәре генә түгел, Мәскәү, Санкт-Петербург һәм башка төбәкләр галимнәре дә җәлеп ителә, ди ул. Матбугат очрашуында әйтелүенчә, башкорт халкы тарихын нәшер итү өчен башкорт галимнәре Русияның һәм якын чит илләрнең 70-тән артык архивында эзләнүләр алып барган. Җыенның нәкъ менә Сибайда үткәрелүен башкорт галимнәре гади генә аңлатты. Сибай баймак яклары өчен башкорт төбәге диялар. Анысы да хак, чөнки башкортлар Башкортстанның көньягында һәм көнчыгышында төпләнгән. Ә көнбатыш һәм төньяк көнбатыш районнарда тулысынча диярлек татарлар яши. Башкорт халкы тарихы турында бик күп бәхәсләр һәм төрле фикерләр яңгырый. Бу тәңгәлдә башкорт галимнәре үзләре дә уртак бер фикергә килә алмый. Аларның кайберләре башкортның тамырларын фин-угырлар төркеменә бәйләсә, икенче берәүләре һинд-иран гаиләсенә кертә, өченчеләре исә гомумән монгол токымыннан ди, дүртенчеләре башкортларның тамырлары борынгы төркиләрдән дип раслый. Шуңа күрә дә башкорт халкы тарихы дигән хезмәтләрнең нинди нәтиҗәгә китерүен тарих белән кызыксынучы зыялылар да киң җәмәгатьчелектә зур кызыксыну белән көтә. Бердәм Русия фиркасының Башкортстан бүлеге идарәсе җомга көнне Уфада үзенең чираттан тыш конференциясын үткәрде. Аның көн тәртибенә 4 мәсьәлә кертелгән иде. Җыен вәкилләре 2007-2009 елларда фирканың Башкортстан бүлеге эшчәнлеге нәтиҗәләрен барлады. төп доклад белән Бердәм Русиянең Республика идарәсе сәркәтибе, Русия Дәүләт Думасы депутаты Ингиз Кулмөхәммәтов чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, Бердәм Русия фиркасы күп сынауларны уңышлы үтеп, илдә зур абруй яулаган. Шуңа күрә дә халык аның вәкилләренә һәр төрле сайлаулар вакытында иң күп тавышны бирә. Хәзер инде безгә бөтен дөнья икътисад кризисында лаеклы үтәргә кирәк дип белдерде Ингиз Кулмөхәммәтов. Бердәм Русияның Башкортстан бүлеге агзалары да һәр төрле сайлауларда күпчелек тавышын җыя дигәндә Кулмөхәммәтов әфәнде хак сөйли. Әмма һәр сайлаулардан соң Бердәм Русияның дөрестән дә шулай күп тавыш җыя алуы халык арасында шик тә уята. 80-90% тавышны коммунистлар заманындагы кебек хакимият мөмкинлекләрен файдаланып кына җыя Бердәм Русияллар дип уйлаучылар да хәттин ашкан. Башкортстан мәктәпләрендә дә 23 май көнне күпләр өчен соңгы кыңгырау яңгыраячак. Быел республикада 40 меңнән артык бала 11-нче сыйныфны һәм 51 мең бала 9-нче сыйныфны тәмамлый. Шушы уңайдан шимбә көнне барлык мәктәпләрдә дә бәйрәм тантаналары оештырыла. Мәгариф министры Зиннәт Аллаяров исә барлык укучыларны һәм аларның укытучыларын сираттагы уку елы тәмамлану һәм чыгарылыш сыйныф балаларының зур тормыш юлына аяк басуы белән котлады. Быел да Башкортстанда бердәм дәүләт имтиханы системасы кулланылачак. Бу тәртип күп бәхәсләр уятса да, ул әле гамәлдә кала. Ничек кенә булса да, балаларга яхшы белем алу, укытучыларга сыйфатлы белем бирү таләпләре шулы кала дип белдерде Зиннәт Аллаяров журналистлар белән сөйләшүдә.
Безнең мәгариф системага алдан барырга тиеш экономиканың үсешеннән һәм җәмгыятьнең үсешеннән. Димәк, без киләчәктә җәмгыятебезгә һәм экономикала эшләүче кешеләрне бүген нисек булырга тиеш, улар киләчәктә шуга карап тәрбияләргә тиешбез һәм укытырга тиешбез. Бу бурычты үтәй ала инде. Укытучылар, әгәр дә уларның профессиональ кимәле югары булса, улар үзләре инициатив булганнар һәм үзләренең тәҗрибәләре киң тәрән булса.
Башкортстан мәгариф министры Зиннәт Аллаяров булды. Бердәм дәүләт имтиханы җәмәгатьчелек арасында гына түгел, мөгаллимнәрнең үзләрендә дә еш кына канагатьсезлек тудыра. Шул ук вакытта ул кайбер укытучылар өчен файдага гына дигән фикердә туа. Чөнки яшерен батырыны юк, мәктәпләрдә бердәм дәүләт имтиханы билгеләрендә сатып алырга мөмкин бүгенге көндә. Димәк, елгыр укытучыларга гаилә бюджетын арттыру мөмкинлеге дә бар. Хәер, намусын саткан кешегә кайда юк инде андый фурсат. Башкортстан мәдәният учаклары һәм театрлар быелгы иҗат мизгелен ябарга әзерләнә. Республиканың кайбер театрлары май азагында ук үз сәхнәләрендәге бу сезон чыгышларын тәмамлый. Аннан кыска гына ялдан соң аларның күпчелеге җәйге гастрольләргә юлланачак. Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры өчен бу ел аеруча истәлекле. Шушы ел азагында зур мәдәни чаралар белән үзенең 90 еллык юбилеен билгели данлыклы театр. Хәер, бу күркәм юбилей тантаналары төрле чаралар белән хәзердән үк оештырыла башлый инде. Әле июнь айында да гафурилылар Уфада үз сәхнәсендә уйный. Аннан соң һәр вакыттагыча төрле төбәкләргә җәйге иҗат сәфәрләре дә көтелә. 90 еллык юбилейга әзерлек һәм аның чаралары хакында Мәҗит Гафури театры директоры, танылган режиссер Рәис Исмагыйлов азатлык хәбәрчесе белән әңгәмәдә менә ниләр әйтте.
Безнең Башкорт академия драма театрының 90 еллыгын без 4 декабрь быелгы елды үткәрәбез, Алла берха, безгә туккан яш була бит инде. Әзерлекте без күптән башланык дип әйтергә була инде. Әзерлек ул үзебезнең теге эске тойгылар менән дә, репертуар менән дә, һәм гастрольдар, фестивальдар менән, һәм бик күп саралар әзерләнек, аны аткарып киләбез. Аллага шөкер, бүгенге көндә безнең планлаштырган планнар тормышка ашып килә бу юбилей ыңгайын уңае менән. Ул берничә варианттар бар инде, берничә итеп үткәрәбез бу юбилейне инде. Ул 4 декабрь көнде рәсми рәвештә без үткәрәбез, Алла берха. Уга хәтле спектакльләр куябыз махсус рәвештә. Мин уйлыйм инде тамашасыга безнең халкыбызга җиткерерлек матур, бик әһәмиятле спектакльләр куярга тырышабыз репертуар өлкәндә. Бу юбилейгә арнап без гастрольләр оештырабыз бит Башкортстан буйлап, Россия буйлап һәм чит илдә. Шулай ук фестивальләрдә катнашабыз. Шундый саралар каралган һәм әлеге Аллага шөкер үтәп киләбез. Безнең театр һуңгарыла актив рәвештә чит илләргә сыгып гастрольләрдә лә булабыз, шулай фестивальләрдә катнашабыз. Мин уйлыйм инде бу театр өчен, артистлар өчен һәм башка белгечләр өчен эшчеләр өчен бик зур әһәмияткә ия, бик ярыхай гына сакыраулар алабыз. Шулай ук мәле Төркиянең Конья дигән калаһында сыгыш ясап кайттык. Мөхәммәт Шабранголовтың Айрат Абушахманов тарафыннан куелган Шәүрәкәй спектаклын алып бардык бит инде. Ул әйтергә кирәк, анда бик охшаны тамашасыга һәм фестивальдә оештыручыларга инде. Шуңа күрә алар инде киләһе елда гастрольләр тәкъдим итеп инде башка Төркиянең башка калаларында һәм икенче фестивальләргә лә бездә шул әтәрдә инде үзләренә алып һәм тагын да сакырырга вәгъдә биреп калдылар.
Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры директоры Рәис Исмагыйлов булды. Уфа Нур татар дәүләт драма театры да үз сәхнәсендә июнь аенда да тамашачылар хозурында кала. Әле татар театры яңа премьера әзерләү белән мәшгуль. Июль башыннан театр коллективы җәйге ялларга китә. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык.орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Оренбург өлкәсенең татар башкорт мәдәният йортлары һәм милли сәхнә төркемнәре җитәкчеләре бу атнада Оренбургга белем арттыру, тәҗрибә уртаклашу семинарына җыелды. Татар башкорт авылларыннан килгән сәхнә җитәкчеләре белән хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова очрашты.
Әлеге атнада Оренбург өлкәсенең мәдәният йортларында эшләүче милли коллективларының җитәкчеләре 5 көнлек семинарда катнашты. Шул семинарның бер утырышы Хусайн Ямашев исемендәге китапханәдә үтте. Китапхана мөдире Светлана Ахмәтҗанова семинар хакында булай диде.
Бүген китапханәдә өлкә, башкорт, татар, мордва коллективлары җитәкчеләренең семинары узды. Бу җыелышка Пономарёвка, Красногвардейск, Солилецк коллективларының җитәкчеләре җыелган иде. Китапхана үзенең эшчәнлеге турында презентация әзерләде, үзенең тарихы белән һәм киләчәк планнар белән таныштырып узды.
Ләкин авыл кешесенә эш барышында 5 көнгә чыгып китү җайсызрак диделәр килүчеләр. Красногвардия районының мәдәният йорты директоры, танылган Таң Йолдызы исемле башкорт коллективы җитәкчесе Луиза Раймановна мастер-класс күрсәтергә чакырганнар.
Мен килдем мастер-класс күрсәтергә, клубтардан килгән коллективтардан итәкчеләренә үземнең эшне күрсәтергә. Үзем бик күп программалар алып килдем, фонограммалар язып алып килдем, кассеталар, үземнең концерт халык елларын нисек ярлана, нисек тавышларга бүләргә, зур байрамдарды узгарырга. Менә без битне үземнең районда әле яңарак кына яшьләр фестивале узгардык, яшьәле башкортмаңдары дигән. Менә шуның полный фестивальдә язып алып килдем 3 сәгатьлек программа. Карайбыз инде алла берһә. Коллективлар күп түгел. Нишләптер татар башкорт коллективларының итәкчеләре бу юлы әзгелгәндә. Безгә китаптар бүләк иттеләр, балаларга ноталы йырдар. Үзебезнең районда 2 татар авылы, улар миңа һәр сак киләләр. Алла берһә уларга ярдәмемне бирермен дип уйлаем инде. Без әйттендә шулай бергә яшәргә тырышабыз үзебезнең районда.
Соф татар авылларында коллективлар хәтта берничә икән.
Без Пономарёвка районының Нәүрүз авылыннан булабыз. Ләйсән Ибатуллина.
Инҗе Генетуллина мин.
Безнең авылыбызның яшьләрен привлекайттыр өчен икәүләп йөрәп кайтсак, бәлки яшьләр килер клубыбызга дип шанып калабыз. Мин клубта художественный руководитель булып эшлим.
Мин био коллективына җитәкчесе.
Мә, нинди яшьләр башкарасыз авылда? Авылда инде без күбесенчә яшьләр белән эшлибез. Кичәләр үткәрәбез, концертлар оештырабыз. Төрле эшләр дә бар, олылар да бар. Менә бездә сердәш клубы эшләп килә, алар бары тик олылар өчен генә.
Авылда барлыгыз күпме халык яши?
Мәсәлән, бездә 2000, Нәүрүз авылында зур. Әмма клубыбыз гына бәләкәй.
Кемнәр йөри бию төркеме?
Миндә 3 группа, Кояш группасы, Дуслык группасы да, һәм Фантазия группасы. Кояш группасында минем садик балалар, Фантазияда 7-8 класслар инде, Дуслыкта 11 класс балалары инде.
Без инде тә башка калган коллективларны күреп, үзебезгә ниндидер ярдәм алабыз, файда күрәбез.
Мин Северный районы, Бакай авылыннан. Исемем Бабадирдинова Рима Ядкарынова. Асылгар исемле фольклор ансамблебез бар, шунда җырлыйм. Коллективыбызга 2 ел гына народный исеме бирелүенә, төрле авылларга, күрше Самар өлкәсенә 2 авылга бардык. Үзебезнең районыбызда выступ әйтәбез, һәм үзебезнең авылда концертлар бирәбез, бу авылларга йөрибез.
Мәдәният тормышы ничек кирәк?
Әлегә яхшы. Бездә татарлар, конечно, бөтен халык йөри, җырларга бергә. Бездә 3 авыл янәшә. Эшкүл, Тургай, Бакай авыллары, татар авыллары, зур, конечно, авылларыбыз. Бездә генә шу Бакай авылында гына фольклор ансамбле ансамбль әлегә яши, халык йөри.
Менә катнаш авылларында коллективларны җыю кыенрак. Шулай да халык коллективы исемен йөртмәсәк тә, без тырышабыз диде җитәкчеләр.
Мисәлецкий районнан Силон Вылецк, Абдулова Эльза Мирон эшлим клубта. Бездә татарлар күп турмый, күбрәк русский нация бездә, казаклар күбрәк. Татарский фольклорный коллектив, миләшләр 45-50 яшьлек хатнар йөриләр. Вот это всё, что я вот менә күрдем, зур ярдәм итә ул коллективташларга.
Җырлар да алып килдек, баянда да, Саратскида да, Кубызда да уйнаулар, биюләр, татарчасы, ирландскины. Рәхмәт чакырганнарына, алар чакырса без шулай йөгереп киләчәкбез. Без армыйбыз, тонмыйбыз. Бу безнең ансамбль Ялкынлы йөрәкләр дигән. Аларга тиң безнең гармунчыларыбыз, алардан да бигрәк. Менә бүгенге килгән 3 бабайыбыз. 85 яшьлек, 82 яшьлек, 72 яшьлек. Шау гөр килеп торалар.
Шулай итеп, әлеге семинарлар үзебезгә кайткач, яңа көч белән эшләргә мөмкинлек бирә диделәр семинарда катнашучылар. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садык әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 127-нче хадискә туктап китәбез. Башта хадисның гарәпчәсе. Сәләсен лам тәслам минха хазихи л-умма. Әл-хасаду вәз-занну вәт-тыяра. Әлә юнәбби үкем бил-мәхрәҗи минха. إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغي وإذا تطيرت فامضي ترجمه إش نرسدن بو أمت قطلا алмады حسد يعني كنلشو سوء ظن يعني башкалар хакында явыз уй фикер йөртү шумлану билеп торагыз деп Шул нәрсәләрдән котылу юлын сезгә өйрәтимме? Башкалар хакында явызлык уйласагыз, шул фикерегезне хакыйкат дәрәҗәсенә җитештермәгез. Ягъни әсәрен тышка чыгармагыз. Кинләшсәгез, шуңа таянып, сүзегез яки хәрәкәтегез белән берәр эш эшләмәгез. Шумлансагыз, Алла Тагаләгә тәвәккәл кылып, юлыгызга дәвам итегез. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуңа колак салыйк. Хәсәт бер кешедә булып та, бузыклыкка корал ителми торган дөнья яки ахирәт нигъмәтенең китүен теләүдән гыйбарат. Әгәр дә нигъмәтнең китүен теләми, бәлки шул нигъмәт рәвешендә бер нигъмәтнең үзендә дә булуын теләсә, анысы хәсәт түгел, бәлки гыпта. Ягъни ымсыну исемендә булыр. Гыпта итсә дөрес. Бәлки дини гамәлләрдә булганда саваплы бер эштер. Шуның кебек бузыклыкка корал ителеп тотыла торган нигъмәтләрнең китүләрен теләү дә хәсәт түгел, бәлки гайрат исемендә булыр. Гайрат та харам түгел, бәлки мөбах бер эш. axlaq alimləri hasədni, yəni künləşüvünü, üç bu mərtəbələrə ayıralar. Birinci, üzü üçün heç bir fayda bulmaslığın bilə tırab, bir neqmətdən kişidən kitüvün tiləv. İkinci, kişidən kitib də şul neqmətdən üz kuluna kirivün tiləv. Hakikat xəldə şul neqmətdini üz kulunda itəsə kilib də, tili kişidən kitüvün şuna səbəb bulğanlıqdan qına tiləv. Üçüncü, şul neqmətdən uxşaşın üzündə buldarası kilu. Әмі үзіндә болуы мүмкін көрілмәу сәбәплі, бір тегіз болып қалу үшін тегі кішіден дә кетуін тіләу. Дүртінші, шул неғмәтіні үзі үшін тіләп дә тегі кішіден кетуін тіләмәу. Мінә бұлардан бірінші мәртәбәдегісі, яғни үзі үшін ешбір файда болмаслығын білә тұрап, бір неғмәтінің кішіден кетуін тіләу, ин қабахәт вә ин начар хасәттір. İkinci dərəcədəgisi muna qorağanda və üçüncü dərəcədəgisi ikinciyə görə cingilrək. Dürtinci dərəcədəgisi isə qıbta, yəni ımsınu isəmində bolab, naçar tügül. Hasətnin səbəbləri düşmanlıq, üzü günə niğmət iyəsi bulası kilu, həm üz-üzün yuqarı kürü kibək bərzələrdir. Hasət bilən zan haqında 103-cü hadisi şərifdə söyləngən idi. Şunun üçün bu orunda şuşu qədər bilən qanaqat itildi. Üç nərsədən bu ümmət qıtula almadı deyən sözdün mağnəsi, başqa ümmətlərdə yox idi də bu ümmətdə yenə buldu demək tügül, bəlkə başqa ümmətlərdə bulğan şəkildə bu ümmətdə də bar deməkdir. Hasəd, yəni künləşü, suizan, yəni kişilər haqqında yavuz uy fikir yürtü, həmşumlanu, müsülmanlar üçün dürüst nərsələr tügül. İndi bir kişidə özünün ixtiyarından başqa şuşu nərsələr bulsa, Allah ilçisi Muhammed Peyğəmbər şunun günahından qıtılu yolun işbu hadisində irətədir. Hadisinin mağnəsi bik əhəmiyyətli. Qay bir günlər və qay bir aylardan səfərgə çıxıb gitkən vaqıtda qay bir kişilərin ışravlarından, qarqa və yabalaq tavuşlarından və qaysı bir sanlardan şumlanu və şunun səbəbindən işdən tuqdalu, tiyişli işlərdən tügül. Əmmə yaxşı nərsələrdən, məsələn, səfərgə çıqqan vaqıtda tulu riziklarqa turu kilu, yəki qapqadan çıqqan unayqa ütib baruçının əssələmi qaləykim digən sözün işitü səbəbli xayir ümit itüdən zarar yox. Səfərgə çıqqan vaqıtında Allah ilçisi Rasulullah, Raşid, yəni, turu yolda bulavçı, hadi, yəni, tuğru yol kürsətücü, həm nəcih, tələkkə irşucu kəbək sözlər işitü səbəblə günlənədir idi, deyilər. İş bu səbəbdən, səfərgə uzatucu kişilər, qonaq qozqalı bilən, əssələmü qaləyküm, sələmət yürüqüz, xayırlı səfər bulsın, turu yolda bulagız kəbək sözlər bilən qıçqırsalar, qonaqlarının əvvəlki işitkən sözləri bulu səbəbindən günülləri xuşlanır və şundan son tilənməgən nərsələrə ışrasalar da əhəmiyyət verməslər. Riza Fəxrəddin Həzrət Peyğəmbərimiz Muhammed Aleyhisselamın kinçilik, kişilər haqqında yavuz uy fikir yürtü, həm şumlanı turunda etkən sözünə ənəşum deyə anlatma birgən.
Siz, көрнекле ғалимебез Ризаддин Фәхриддиннің Жуамиғул Кәлим Шәрхи есімлі қызметінен үзіклер білен таныштығыз. Язманы Хайриддин Садиқ әзірләді. Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.